ditiro kgaolo ya masome a mabedi le botlhano.
Jaanong e rile Feseto a sena go fitlha mo karolong eo ya puso, a tloga kwa Kaisarea morago ga malatsi a mararo, a ya kwa Jerusalema. Foo ba Peresiti ba bagolo le batlotlegi ba ba Juta ba mmegela molato wa ga Paulo, ba mo emelela, ba kopa gore a ba itumedise kgatlhanong le ene ka go mmiletsa kwa Jerusalema. Fela bone ba ne ba mo laletse go tla mmolaela mo tseleng. Jaanong Feseto a fetola a re,
Paulo o disitswe kwa Kaisarea, le nna ka nosi ke tla tloga ke boela teng.
A ba a re,
jaanong a ba ba nang le thata mo go lona ba tsamaye le nna, e tle e re fa go na le tshoka mo nngwe mo monneng yo ba isupe.
Ya re a sena go tlholana bo malatsi a ka nnang robedi gongwe some, a boela kwa Kaisarea. Ka moso a nna mo sedulong sa katlholo, a laela gore Paulo a tsisiwe. Ya re a sena go tla, Bajuta ba ba tswang kwa Jerusalema ba mo dikanyetsa, ba mmaya melato e mentsi e megolo e ba sa ka keng ba e supa. Paulo ene a ikarabela a re,
ga ke a leo fela molao wa Bajuta le seng tempele le seng Kaisara.
Mme Feseto, ya re ka rata go kgatlha Bajuta, a botsa Paulo a re,
a o rata go ya kwa Jerusalema go atlholwa teng fa pele ga me ka ga dilo tse?
Ke fa Paulo a re,
ke eme fa pele ga sedulo sa katlholo sa Kaisara, fa ke tshwanetseng go atlholwa teng. Bajuta ga ke a ba siamololela ka sepe jaaka le wena o itse sentle. Jaanong fa ke siamolotse, ke dirile sengwe se se tshwanetseng loso. Ga ke gane go swa, mme fa go sena nnete mo go tseba ntatofatsang ka tsona, ga go ope yo o tshwanetseng go nnela mo thateng ya bone. Ke ipiletsa Kaisara.
Feseto, fa a sena go gakololana le ba lekgotla, a mo araba a re,
o ipileditse Kaisara, o tla ya ko go Kaisara.
E rile malatsi mangwe a sena go feta, Kgosi Agripa le Berenike ba fitlha mo Kaisarea gore ba dumedise Feseto. Ya re ba sena go nna teng malatsinyana, Feseto a bolelela Kgosi kgang ya ga Paulo a re,
go na le monna mongwe mono yo Felekisi a motlogetse a golegilwe. E rile ke le kwa Jerusalema, ba Peresiti ba bagolo le bagolo ba ba Juta ba mpegela molato wa gagwe, ba batla gore a atlholwe. Mme ka ba araba ka re, ga se mokgwa wa ba Roma go neela motho ope mo petsong, fa yo o latofadiwang a ise a lebagane le ba ba mmayang molato, gore a nne le go ka ikarabela ka ga molato o a o bewang. Jaanong ya re ba sena go phuthega mono, ka se ka ka diega, ka moso ka nna mo sedulong sa katlholo, ka laela gore monna yo a tlisiwe. Mme ya re ba ba molatofatsang ba ema, ba se ka ba supa molato ope wa tse di busula, tse ke neng ke di gopotse, mme ba bo bana le dikganyetsanyo dingwe nae, ka ga tumelo ya bone le ka ga mongwe yo o bidiwang Jesu, yo o suleng, yo Paulo a tlhomamisang gore o a phela. Nna ya re ka ke akabadiwa ke go tlhotlhomisa dilo tse, ka mmotsa fa rata go ya kwa Jerusalema le go atlholwa teng ka ga dilo tse. Mme ya re Paulo a sena go rapela gore a nne mo kgolegong, a lete katlholo ya Kaisara, ka laela gore a disiwe go ya ke be ke moromele kwa go Kaisara.
Jaanong Agripa a raya Feseto a re,
le nna ke rata go utlwa motho yo.
Ene a re,
o tla mo utlwa ka moso.
Ka moso Agripa a tla le Berenike ka tlotlomalo e kgolo. Ba tsena mo ntlong ya lekgotla la balaodi ba sekete le banna ba ba tlotlegang ba motse. Ke fa Paulo a tsisiwa ka taelo ya ga Feseto. Feseto a bua a re,
Kgosi Agripa le banna botlhe ba lo nnang le rona fano, lo a mmona yo bontsi jotlhe jwa Bajuta ba nthapetseng ka ga gagwe kwa Jerusalema le mono. Ba kua ba re, ga a tlhole a tshwanela go phela. Mme nna ka fitlhela a sa dira sepe se se tshwanetseng loso. Mme e re ka ene ka esi a ipileditse Kaisara, ka a tlhola go mo romela teng. Mme fela ga ke na sepe sa tlhomamo se nka se kwalela morena ka ga gagwe. Ke ka moo ke mo tlisitseng fa pele ga lona, bogolo fa pele ga gago, Kgosi Agripa, gore e tle e re morago ga potsolotso ke nne le sengwe se nka se kwalang.
Gonne mo go nna ke bosilo fa go ka romelwa mogolegwe, mme go sa bolelwe melato e a e bewang.